sagalee ameerikaarraa hojii aduuraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isiniin dhiyaatu qophii afaan oromooti. Akka moltan qophii jimaataarraatiif qabnu wajjinani Tigistii Gammeeti. Warshaa sukkaaraa fincaa ji'a lamaaf mindaa hin kaffalamneef hafuu himatanii gara booda gabaasa qabu. Wal waraansi Sudaan keessaa amma ammaatti namoota gara miliyoona lamaaf tuqaa shanii ta'anii qeensaan irraa buqqiseera. Kunis gara boodaa waan gabaasanitti deebinu. Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa jiraachuun ibsaniiru. Amma sagantaan keenya xumuramutti nu wajjin turaa. Gara boodaa dhumarratti illee qophii torbanii qophii lamataa qabaanna. Dura garuu oduu tasaana.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Ministeerri Haajaa Alaa Raashiyaa Sergey Laabroov jimaata har'aa ibsa kennaniin biyyoonni Afrikaa kanneen waliigaltee humnoota nageenyaa garee Vaagnar waliin qaban mootummoota biyyoota sanaa warra waliigalticha raawwatan irratti hundaa'aa jalan. Waliigalteen humnoota garee Vaagnarii fi biyya Waaltaa Rippaabilika Afrikaa akkasumas kanneen biroo waliin taasifameeru kallattiin mootummoota biyyoota sanaa waliinis jalan Sergey Laabroov. Kanaafuu jalan biyyoonni garee kana walii waliigaltee nageenya eegsisuu raawwataniiranii mootummoota biyya isaanii warra waliigalticha raawwatan ilaallatas jedhan. Garuu immoo ministeri humna waraanaa Raashiyaa biyyoota Afrikaa hedduu keessaa gorsitoota waraanaa hedduu qabas jedhaniiru. Gareen Vaagnar kanneen waraana Yuukireen waliin Raashiyaan taasisaa jirtu irratti bal'inaan hirmaatan sanbata darbe fincila kaasaniin magaalaa kibba Raashiyaatti argamtu Rostov on Don qabachuun gara magaalaa guddittii Mooskootti deema turan waliin dubbii taasifameen dhaabbachuu danda'eera.
Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi manneen barnootaa olaanoon biyyattii barataa haaraa fudhachuuf ulaagaa sanyii gaafatu ture akka hafu murteessaniiru. Dabalata qabna.
Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata kanaan dura barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitiitti fudhachuuf biyyattii keessatti sanyiin akka ulaagaatti gaafatamaa ture akka hafu murteesse. Imaammata waggoota kurnoota hedduuf hojiirra oolaa ture akka hafuuf abbootii murtii mana murtichaa saglan keessaa jaan isaanii akka hafu yommuu murteessan kanneen sadii hafan immoo akkatti fufu murteessan. Harka caaluun waan murtaa'eef kana booda ni hafas jedhameera. Barattoota karaa walqixa ta'een simachuu irrattii fi sanyummaa irratti hundaa'uun dhiibbaan irratti taasifameera jechuun gareen barattootaa himannaa kan dhiyeessan yuunivarsiitii Harvaardii fi yuunivarsiitii Noorz Kaaloriinaa Chaappel Hiiliidha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden murtiin kun manneen barnootaa olaanoo keessatti walqixxummaan akka hafu gochuu hin qabu jalanii manneen barnootaas cicha carraa barattoota hundaaf kennuu qabaachaa turan akka hin dhaamne manneen barnootaa isaanii Ameerikaa akka fakkaattu gochuu akka itti fufan ergaa dabarsaniiru. Murtoon akkanaa warra sababa sanyii keenyaan carraa barachuu dhaabneef waan gaarii fidee dhufa jechuun gamanumaan warri gammachuu isaanii ibsachaa jiran jiru. Imaammanni barattoota bakka irraa dhufanii fi sanyii isaanii irratti hundaa'uun galmee kolleejjii keessatti akka ulaagaatti fudhatamu kan jalqabe bara 1960 irraa kaaseeti. Yeroo sanattis barattoonni sababa bakka irraa dhufaniin yookaan sababa sanyii isaaniin carraa barnoota gaarii akka hin dhabneef akka taasifameedha. Murtoo amma darbee jiruuf immoo barataan kamiyyuu qabxii qaburratti hundaa'uun dorgomuu yuunivarsiitiifis ta'e kolleejjiif akka galmaa'u kan taasisuudha. Kaatiriin Meer xiinxaltuu dhimmoota imaammataa kan taate murtoon akkanaa gaafa darbu barattoota gurraachotaa yookaan Afrikaa irraa dhufan akkasumas kanneen Ispaanishoota ta'an dhibbeentaa 10 hir'isuuf jiraa jetti. Hogganaan abbootii murtii Johaan Roobert immoo gama isaaniin qoodiinsa sanyii irratti hundaa'e ni hambisna yommuu jennu waan hundumaa irratti ta'uu qabaa jedhan.
Mormiin uummataa Faransaayitti dargaggeessi umriin 17 poolisiidhaan ajjeesamuu booda ka'ee magaalota biyyattii hedduu gara jeequmsaatti galche guyyaa 3ffaadhaaf itti fufeera.
Kibxata darbe biyya Faransaay magaalaa lixa Paaris bakka Naantiree jedhamutti poolisiin dargaggeessa waggaa 17 konkolaataa oofaa jiru dhaabuu dideera jechuun rasaasaa rukutuun ajjeeseera. Mormii uummataa ajjechaa kanatti aanee ka'een walitti fufinsaan har'a guyaa sadaffaa isaa qabateera. Magaalota biyyattii hedduu keessattis mormiin kun gara hokkaraatti jijjiiramuun namoonni mormiif ba'an kun daandii irratti wantoota akka gommaafaa guggubu gamoowwan caccabsuun itti fufeera. Dargaggeessi ajjeefame maqaan Naahil jedhamu kun lammii Faransaay ta'ee kan hidda dhaloota Morookoo fi Aljeeriyaa qabules. Pirezidaantiin Faransaay ajjechaan raawwatame fudhatama hin qabu jedhanii kaabinee isaanii dhimmuma kanarratti yaa'ii ariifachiisaaf waamaniiru. Poolisiin ajjechaa kana raawwate to'annaa jala oole himannaan ta'e jedhee ajjechaa raawwachuu irratti banamee jira. Abukaatonni poolisii kana akka jedhanitti maamilli isaanii ajjechaa raawwatetti gaabbuu isaa himanii garuu yeroo sanatti murtoon fudhate kun sirrii ta'uu himaa jedhan. Magaalota biyya Faransaay kanneen akka Paaris, Maarseellee, Liyoo fi Tuuluus keessatti hiriira mormii hookaraan wal makeetu taasifamaa jira. Mormii kana tasgabbeessuufis biyyattii keessatti poolisoonni 40,000 ta'an bobbaafamaniiru. Lakkoofsi humnoota nageenyaa dabalamu iyyuu malee hanga ammaatti garuu mormii uummataa tasgabbeessuu hin dandeenye. Mormii kanaan wal qabatee hanga ammaatti poolisiin namoota 600 to'annaa jala oolchuu ibse, poolisoonni 200 ta'an immoo madaa'us ifoomseera. Haati dargaggeessa waggaa 17 Naahil yaada televiziyoona Fraans 5 kenniteen ani poolisii mormaa hin jiru. Ani nama tokko nama mucaa koo na jalaa ajjeeseen mormaa jira jechuun ibsiteetti.
Raashiyaan jeneraalii humna waraanaa garee humnoota Vaagner wajjin hidhata qaban jette to'annaa jala oolchuu sabaa himaaleen gabaasaa jiranii dabalata qabu.
Raashiyaan jeneraala humna waraanaa ishii kan garee Vaagner waliin hidhata qaba jette to'annaa jala oolchuu isee sabaa himaaleen gabaasaa jiru. Jeneraal Sergey Surovikin garee Vaagner kan sanbata darbe fincilanii waliin hidhata qabaachuutti shakkamee to'annaa jala oolfamu The Financial Times fi The New York Times kamisa kaleessaa gabaasaniiru. Jeneraal Surovikin erga waxabajjii 24 gaafa humnoonni garee Vaagner fincilanii gara Moskootti imalaa turanii kaase uummatatti mul'atanii hin beekne. Uummanni eessa dhaqanii gaafachaa jira. Shakkiin to'annaa jala oolfamaniiru jedhus kan dhufe jeneraalli kun hoogganaa garee warra Vaagner waliin walitti dhufeenya gaarii qabu ture. Jalameera hogganaan itti aanaa humna waraanaa kan Raashiyaa warra gara waraana Yuukireenitti ergamaniiran jeneraal Surovikin karaa seera qabeessaan himannaan isaan irratti dhiyaachuu fi gaaffiif barbaadamanii to'annaa jala oolfamanii wanti beekame hin jiru. Mooskoonis hanga ammaatti ifatti waa'ee jeneraala humna waraanaa ishee kanarratti ibsi kennite hin jiru.
Amma immoo gara gabaasa keenyaa hafanitti ceenaa hojjettoonni warshaa sukkaaraa fincaa ji'a lamaaf sababa mindaan isaanii hin kaffalamneefiif maatii isaanii wajjinuu rakkoodhaaf saaxilamuu isaanii himatan. Naannoo Oromiyaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaatti kan argamu warshaan kun caamsa 20 bara 2023 sababa walwaraansa waraana bilisummaa Oromootiin to'atamee tureef hojii dhaabuudhaaf hojjettoonni warshichaa VOA'tti kan himanii komii hojjettoonni kaasan irratti hoggansa warshaatii fi akkasumas qaamolee mootummaa irraa deebii argachuudhaaf bilbilaan yaaliin deddeebine goone harraafi milkoofne. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa karaa isaatiin dhimma kanarratti odeeffannoo akka qabu ibsee warshichi gara hojii idileetti deebi'ee mindaan hojjettootaa hatattamaan akka kaffalamuuf gaafateera. Sahaay Daamtoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Namni maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hojjetaa warshaa sukkaara fincaa'aa ta'uu isaanii ibsanii rakkoo nageenyaa mudateen baatii lamaaf hojiin sababa dhaabbateef miindaan ji'a lamaa isaaniif waan hin kaffalamin hafeef rakkina keessa akka jiran dubbatanii.
Gaafa guyyaa 20 duwwaa 5 siree akka lakkoofsa faranjiitti humni waraana caakkaa jiru ogoonne gara magaala keenyaa galee ture. Kanarraa kan ka'e waajjiroolee adda addaa kan warshaan qabu hundi isaa. Caccabeetii waanneen biiroo adda addaa keessa jiran jechuudha kompiitara irraa qabe. Kanarraan kan ka'e hojjettoonni ji'a lamaaf walitti fufee miindaa dhabuudhaan kan ka'e hojjetaan dhaabbataan nama 2,000 walii fincaanu nama gara 10,000 keessaa gara 6,000 kan ta'u hojjetaa humnaati. Namni kamillee socho'uu dadhabee jira. Mahannyaatee gadi bo'oo mana kan itti bitatu ittiin adda addaa keessa galanii jiru mooraaliidhaan gadi buunee jira. Nama itti himannuu qabnu.
Namni biraan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafa. Gaafatan hojjetaa warshaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii hojjettoonni 20,000 lakkaa'aman rakkina keessa jiraachuu ibsaniiru.
Manni yaalaallee naannoo ji'a lamaaf hin jiru ture.
moran nak kami jalan tuju mana ya Allah cepat bungkam tu lekan cara nama untuk ni nama dua tahun jalan tiba dan lekan itu adam bayi wajin ini dua ni biru kuno jatuh ni kaya kan nama ni barat tu tu ada dah tiba sanjuru tak ni le mana barum sah di sini kat depan jumaat kerai kakinya kanak ambo nak ambo nanu kat barat sanjuru dah bahasa tadi agama si erga kapal ti nak betul tiba tu tu mana kerai waktu ni nama ni kan dia ni jalan lejuru kanapa aku budar lejuru tu berkat tu nunggu dah lekian jalan jalan ni
jam sadik dah berakum nama maafi di demi sedit humno tanaginya mau tu maafi warana pelisuma orang mungkin duit ukas uljirun magalut horoguduru kompol cafi finca kasmas gudruf magalunni anabro warana pelisuma orang mungkin awan kesat lubun lamile naga darbu hajatun warshaip sani jerum
bunama darana ma kudaja kantau tidli tidji era wana kabarai ki wan
Hoggansa warshaa sukkaara fincaa dabalatee hoggansa mootummaa dhimmicha ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisni har'aaf milkoofne. Garuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala naannoo sanaa ilaalchisee odeeffannoo akka qabu ibsee jira. Hojjettoota warshichaa sababa warshaan hojiirra hin jirreef mindaan jalaa dhaabbate akka kaffalamuuf jechuun qaamni dhimmi ilaallatu furmaata tattamaa kennuufii qabaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hoggana waajjira damee jimmaati.
Laga anak sinca kesat ini kamu leh ni hidup tani sucian ini nanu sana sucian terus anis oleh fanu nuker kebijra je cula. Sebab kan nanu sana kerap bersihan sukara sinca ajaramu macam tergama kamu leh hidup tangguh ni le amma bersihan sangat senudan amu ta nanu sana jiran jati nyasudan lagi nyakau mamu anggota negara. Sebab kan ni bersihci gudma gudut iror afujiran jero cula iror sana kami amma amma anak. Sebab kan ni kah namun ni Mindan sani serara berjusa faya wajibul kabatis tadi di lakukan perusahaan yang kita terkacau transun nilai rara berjusa akan urusan untuk kamu. Nihuni semua rakoh hamad afkan santai dan berjura. Orsih jika rabata semua mutma antesi kalat ini kenali monnet sani mindan sani sekatan kafada muiyala serkacu kedendan tajah jilawas masam berbaju dulu akan dua ribu berjura mutman terkama kawaya metrikan nutianu kasus mindan sani turti dokumale kafada murakan kawajura.
Walwaran sekam Mulai negeri mahu tu maafi, warana beli semua orang mahu hidup. Ia rosak negeri kita melalui bunga maut hadar bila Sudan kan gawatman obu badasan Dewi Kenanin.
Barakoh, walau tu insa finca finanlo situ mami sana awal kabatte. Lubun si wilayah itu, orang fenu frane raka komisi ni kecut. Kegaru halde tersegar finanlo sana jero kani hoji peranan noji ciswan thane je. Nama si wilayah ini kat lubun darbe, kabinnya mereka tu berpadai, nama kita mereka tu madai. Kanjeng Ufi kan kena awal kabatte ni kulkul lesun dan lainnya. Halde negeri finanlo sana Iro mizat atau ti orang nuga di sini gua orang nuga yang akan difagunu akan tahu saya maaf baru nanu sanati lupun nama baru kami nama midamu kami nama sama mumbir macam.
Komisi ini merugikan umat Ethiopia mutuman negara atas gabi nanu sanati sudah pemerintah negaranya gah garasa nanti bopasu akan semas tajajil hawas maad dan jadi juru deep sudan hawas tajajil berbaju akar gatu gosu kabaju sudan yada di Instagram. Ima kanilan sudan warana plus ma orang orang deep bergerak cerai kintasus ni harraf milkovni iro tanu tikan argan. Yote kabani diana gabasa galia mirkatif sahaidamto finnira Tokuma motu mota wal waransi Sudan kesati ebla kutashan jelkawe amma mati na mota gara miliona la matukashan itaan kesani ra ak bukahan dirkisi seraajila isaan kesa gara harkasa deta mantaan achuma biya ofi kesati manaf kehera bukani jiru Sidi Ahmed Ibrahim buqqaatota amma naannoo Sudaan kutaa Al Jazeera keessa jiran tokko tokko dubbisee gabaasa qindeesse jaalannee dhiyeessa.
Walitti bu'iinsa Sudaan keessatti mudateen kan ka'e namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan kaartuum irraa baqachuun gara naannoo giddugaleessa baha biyyattii kan argamu kutaa Al Jazeeraatti baqataa turan. Barsiistuun mana barumsaa kaartuum kibbaa keessa turan Leylaa Al Rashid. Warra kaartuun keessaa miliqan keessaa tokko kaartuun keessatti aleellaa boombii boqonnaa malee gaggeeffamuun kan ka'e magaalaa guddoo kutaa Al Jazeeraa keessa mooraa jiru waad madaanii keessatti daa'annaa barbaaduuf akka dirqaman dubbatan. Al Rashid amma haadha warraa obboleessa isaanii kan mooraa sana keessatti deesse waliin jiraatu.
The current situation is completely unstable. We've been suffering due to the insecurity since the beginning of the war and now
halam majru gutummat tasgaba miti erowal waransi jal kabe kase sababa tasgabi dabud arrakacha turre amma mo halajirenya bai erakisa te ekese jiracha jir wanti ture hundi manca'eera balaa kanaan baay'ee rakkataa jirra waan goonu hin beeknu jedhaniiru. Kutaan Al Jazeeraa amma buqqaasota kuma kurna hedduutti lakkaa'aman bakka duraan manneen barnootaa yuunivarsiitii fi masjiidota turan keessatti daatanii jiruu jedhu dhaabbileen gargaarsaa. Dhaabbileen dahannaa ta'an kun irra caalaan isaanii namoota nagaa yookaan siviilii ta'anii fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa birootiin kan gaggeeffaman yoo ta'u kan akka Baabuu Alii Ismaa'il dhukkubsataa jiran kunuunsa fayyaa akka hin qabne dubbatu.
والوضع اول بدايه تامين كم خطله
I had missed the number of dialysis stations when I had run out of all the medicines the situation became dangerous for me
yerotti tajaajila dialysis argachuu qabu hedduun na jalaa darbee jira yeroo qorichaan fudhataa jiru hundi na jalaa dhumu haalli uumamu balaanatti fida gidduu gala tajaajilli dialysisitti kennamu barbaaduuf gara waad madaanii dhufe amma mana barumsaa gara mooraa dahannaatti jijjiirame keessan jira jedhaniiru. Jiraattuu magaalaa Kaartuun kata'an Sanaahid Huseen magaalaa Kaartuun keessatti waan sodaachisaa wal waraansi fide ittiin jedhan ergasaa mudatee booda da'umsaaf gara magaalaa waad madaaniitti baqatan.
The war forced us to leave our city. I was pregnant and placed here in a shelter. I left Khartoum because there were no hospitals there.
Wal waraansi kun magaalaa keenya gadhiifne akka baanuuf nu dirqisiise. Ulfatuun jiruun daannaa kana keessa kaa'ame. Hospitaalli Khartoum keessaa waan hin jirreef hin achii ba'e. Guyyoota hedduuf haleellaa boombii jala turre. Achiis torban lama booda gara magaalaa waad madaanii kana dhufne. Asitti qondaaltota gidduu galichaarraa kunuunsa guutuun argadhaa beellama dooktaraas naaf kennu jedhan. Dhaabbileen gargaarsa namoomaaf tola ooltummaa akkasumas sibiilonni yeroof bakka daannaa kana gaggeessaa jiran hanqinni dhiyeessii akka isaan mudate dubbatu. Supparvaayizariin mooraa tokko kata'an Abdallaa Hamaad Alneel akka jedhanitti hojii isaanii harka caalaa deeggarsa jiraattota naannoo sanaa irraa argamuun akka gaggeeffamu dubbatan.
We receive aid through the efforts of citizens and some organizations to provide the camps needs like flour, rice and oil.
Fedhii mooraan kun barbaadu kan akka daakuu ruuzii zayitaa guutuuf carraaqqii lammiilee fi dhaabbileen tokko tokko godhaniin gargaarsa arganna. Meeshaalee adda addaa kaa'uu fi mankuusaa qabna. Maatiidhaaf nyaata qopheessuuf kutaatti bilcheessan guddaa qabna. Isaan keessaa tokko tokko nyaata bilcheessuu irrattis nu gargaaru. Akkasumas dhukkubsattoota kaansarii fi dubartoota ulfaa qoricha adda addaa barbaadan dabalatee dhukkubsattoota dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban baay'ee waan qabnuuf qoricha baay'eetu nu barbaachisaa jedhaniiru. Buqqaatonni rakkina keessa jiran kun maaltu beeka? Waan nagaa fakkaatu tokko Sudaanitti deebi'ee rakkina ammaa nu mudate nuu salphisaa jedhanii abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu isinitti agarsiisa.
Qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessan nu biraan ga'uu sitti uffaa jenna amma dabareen an qophii addaati. Ethiopia kesatik ala insijenya yeroda yerotti dabalajira chujiratunni ini matan kannen yada sani sagale america tif qodan akkesanitti namota galit tikkaqaban qofa sodontain warri galit dugalesa qabanille qala insa kanan midama jiratcha sani tian himan ogesti dinagde imma kanratti dubisne doctor soresa tolcha waran nikaba biyetti kesatti turefi tasgabbi dabun amma le biyetti kesajiru qala insa jirenya kana hamme sajira jedani mitukuf qadu hala kanan kindese
Jirata magala asalla kantan hojjeta banki tau kanimani namni yada sani nuuf ibsan kala insi jirenya yero amma Ethiopia kesa jiru namota galiti kakaban kofa oso hintane kannen gali giddu galesa kaban kannen akkakole miida jira jechun hala kanan ibsu.
Jiruni gudumi ayi jira yero amma kana ibaka waan argan hunduma gara meeshaati xiqqaadhuma guyya guyyaatti itti fayyadamnu itti investigoone waan beezik ta'e waan buruuf ijoollee keenya waan itti barsiifan. Wanti akkati harkaadhaamne jira yeroo amma kana. Ana akka nama tokkootitti waan barana jiraachaa jiruu fi waan oggaa lama yookaan sadi dura jiraachaa jiru baay'ee walitti dhufu. Maalif waan nama fayyadamuu qabu hunda isaa dhiisaatiin jira jechuu hin dandeessa. Xaafii 10,000 bitaa mindaan ani oggaa lamaan irraa argadhu fi kan irraa argadhu garaagarummaa guddaan qabu xaafiin 5,000 galee. Ani immoo mindaan argadhu oggaa lama keessa irratti dachaa lamaan nan daballee. Akkasumatti kun amma xaafiidha. Waan biraallee kafaltiin mana barnootaa ijoolleen jira tiraanispoortiin akkasittiin jira guyya guyyaadhaan geejjiba fayyadamna waan ta'eef sanii fi dhuguma dubbachuufi wanni argannuu fi wanni nuwaaf walitti nuuf.
Namni yaadashee nuuf ibsite biraan immoo jiraattuu magaalaa Finfinnee fi hojjettuu taate miindaa akka qabdu himte garuu yeroo ammaa jiraachuuf rakkoodha kan jettu haala ittaanuun ibsite.
Yaani maqaan koo falmattuu waggaa jedhama. Ani dhugaasaa ta'uu fi galii ani siyaasaa na argadhuu fi baasii ani baasu baay'ee kan walirraa fagaateedha. Kana yeroo jedhu miindaan jira ji'aan argan mana kiraayi keenyaallee kan nu geenye jechuudha nuti hojjetoota mootummaa waan nyaata keenyaa nu dandeenyedha. Gaafa jedhu shunkurtii kiiloo tokko irra gaafa binnu kiiloo tokko birri 80 birri 90 bitaa jirra. Bayyuu dabalee naannoo birri 120. Waan akkasii galee jira amma yeroo kana akkasuma timaatimii kiiloo tokko bifa 90 birrii 100 binnee nyaachaa jirra. Kanaaf qaala'iinsi naannoo kana jiru baay'ee kan namatti ulfaatuu fi keessa jiraachuuf illee kan hiisimudha jechuudha. Ani ammaaf maatiin qabu garuu ofuma ofii koof jiraachisuuf iyyuu baay'ee kan natti ulfaateedha maatiin sun taane maatiin fayyadamu miti amma yeroo kanatti qaala'iinsa kana wajjin maatiin fayyadamu miti qofaa makooyyoo natti ulfaatee jira amma yeroo kana.
Dhimma qaala'iinsa jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruuf akka sababatti maal kaasuu dandeenya jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa dinagdee kan ta'an Dr. Sooressa Tolcha fedhiin namoonni bittaaf qabanii fi dandeettiin maallaqa biyyattii wal simuu dhiisuun kan dhufudha jechuun ibsu.
Fedhiin namoota waa bitachuu yookiin immoo tajaajila argachuu yeroo daballu fi dhiyeessi immoo wantoota sanaa yeroo xiqqaatu garaagarummaa hedduu kanatti uumamu. Qaala'iinsi gatii dabaluu danda'a jechuudha. Isa biraatiin immoo cost push waan jedhamutu jira. Inni kun immoo maalidha yeroo fakkeenyaaf industirioonni tokko gatii input isaanii yookiin immoo waan sanitti fayyadamuudhaaf yoo baasan gatiin itti qaala'ee isaan immoo waan gurguratan irratti yookiin immoo waan oomishatan irratti gatii dabalanii yoo gurguratan akka barbaadanitti galii tokkoon tokkoon namaatiin kafan madaalii ta'uu dhiisuu maala jechuudha. Yeroo sanatti gatii wantootaa akkasuma qaala'uun irra jiraachuu danda'a. Inni sadaffaan immoo mana tarii beeku waan jedhamutu jira. Isa kana jechuun yeroo sababa adda addaatiin mootummaan biyya tokko maallaqa wayiin gochuun jiraachuu ni danda'a jechuudha. Yeroo sanas infileeshiniin kun argamu mootummaa uumamuu danda'a.
Haalli nageenyaa biyyattii keessa jiruu fi tures qaala'iinsa jireenyaa amma mul'achaa jiruuf ga'ee guddaa qabaata kan jedhan Dr. Sooressaan keessuma waraanni kaaba biyyattii keessa ture ga'ee guddaa qabaachuus dubbatu.
Biyya keenya naannawaa kaabatti rakkoo waraana uummatee kan qabatee wanti jiru ni jira. Yeroo sanatti egaa akkuma beekamu tokkoffaa wantoonni misooma ooluu danda'an keessattiyyuu maallaqnis ta'ee tajaajilnis ta'ee yaadni namaas yeroo sana waraanaaf oolusaa ammaan kana waan akka infiraastiraakcharoota kanaa sooshaal sarvisii akka mana barnootaa akka mana yala akasama semo dan dia dada berbeda surat kakai mangkan mo isa sana rehabilitasi gochun yopan mo di bisa ni hijaru firabun disosin hetong gara sanit emo wala esta ustawa no lumi fi kanafi mo takofa humni omisho kabu omisharra enturre nammata mo humni untu omishayu amma risosin murahsan wangiru gara sanit disurbus gochun narbaji sawan baru kanawan kabate kalen sijirainya gara mani hamacu nijirata
kalen sijirainya amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf mala yeroo gabaabaa fi dheeraa akka barbaachisu kan dheeran ogeessi dinagdee kun yaada furmaata ta'a jalan yommuu ibsan.
Furmaata yeroo gabaabaa kan jennu too riisoortii jiru haga danda'ameen bifa seera ta'een distiribuutii gochuun barbaachisaadha. Inni lammataa immoo sirni ittiin gabaan adeemaa jiru namoonni fedhii adda addaa ikoonomii keessaa ta'u fakkeenyaaf kontirobaansii ta'uu danda'a yookaan immoo bifa mala ammaltummaatiin ta'uu danda'a shaqaxaa fi tajaajila akka barbaadanitti itti fayyadamnee fi akkasumas immoo uummataarra miidhaan akka hin geenye jecha mootummaa bifa sanaan to'annaa gochuun barbaachisaadha. Oomishaaf oomishtummaa dabaluun immoo wantoota alaa galchinu irratti kana isa biyya keessatti bakka buusuudhaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammataa relationiin yookiin immoo liinkiin international organization waliin qabamu keessatti yookaan diplomaasiitiin baay'ee tasgabbaa fi kan nagaa ta'uu qaba. Kana jechuun maali? Ikoonoomiin biyya kamiitiyyuu saafa dippeendensiitii yookiin immoo addunyaa irraa isoolee taanee jiraachuu hin danda'amu. Inni sadaffaan miidiyaa ofirraa qaban gama sirrii ta'e maanejimachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun maali? Biyyi takka yoo hedduu ofirraa qabaattee idaa sana kaffaluuf jecha taaksii dabaluu dandeessi yookiin immoo maallaqa pirinti gochuun jiraatata. Sanaaf akka hin taane sun immoo infileeshinii waan fiduuf jecha bifa sirna qabuun maanejimachuun baay'ee barbaachisaadha.
Haalli nageenya Itoophiyaa keessaa naannolee garaa garaatti ammayyuu tasgabbii dhabuun mul'ata. Keessumaa naannoon Oromiyaa oomisha biyyattiif bakka olaanaa qaba jedhamu bakkeewwan garaa garaatti waggoota hedduu kan lakkoofsise tasgabbii hin qabu. Nagaan dhabamu gatiin jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun ammas yaaddoo namoota baay'eeti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Tuuniziyaan qaala'insa jireenyaa hanqina nyaataaf hojii dhabdummaa olaanaa dabalatee qormaata dinagdee hamaa ta'een rakkataa jirti. Onkoloolessa bara 2022 tti dhaabbate maallaqa addunyaa IMF'iif mootummaan Tuuniziyaa waliigaltee haaromsa Tuuniziyaaf kan oolu deeggarsa IMF doolaara biliyoona 1.9 kennuu irratti walii galaniiru. Daawwannaa baatii waxabajjii keessa Tuuniziyaatti taasisaniin hooggantoonni Awurooppaa gargaarsa maallaqaa Tuuniziyaaf dhiyeessuu akka danda'an beeksisaniiru. Kunis liqii yuuroo biliyoona 1 oli. Gamtaan Awurooppaaf Tuuniziyaa gargaarsa maallaqaa tumsa kadamee daldalaa, enerjii, godaansaaf walitti dhufeenya uummataaf kan oolu irratti waliin hojjechuuf walii galaniiru. Abdiin jiru deeggarsi akkasii Tuuniziyaan karoora haaromsaa fooyyee IMF'iif akka dhiyeessitu kakaasuu danda'a jedhu Antoni Blinken.
This is a sovereign decision for Tunisia. It's not a decision for us or anyone else to make. But it's clear that Tunisia needs additional assistance.
Kuni Tuniziyaadhaaf murte abbaa biyyummaati. Murtoo nuyis ta'ee namni biraa murteessuu qabnu miti. Garuu Tuniziyaan boo'aa rakkoo dinagdee keessatti akka hin kufne yoo barbaanne gargaarsi dabalataa akkasee barbaachisu ifaadha.
Blinken itti fufuudhaan walumaa gala mootummaan Tuuniziyaa akkamitti akka itti fufuu barbaadu irratti murtoo gochuu qaba. Akkasumas karaa qabatamaan fuula duratti tarkaanfachiisu kan akka barbaachisummaa isaatti jijjiirama sirrii ta'een argachuu dandeenyu akka jiru ni abdanna.
But something more comprehensive that in our judgment the IMF can best provide would be important to actually helping.
Garuu wanti caalaatti bal'aa ta'e akka murtii keenyaatti IMF deeggarsa wayyaawaa inni dhiyeessu. Dhugumatti Tuuniziyaa daandii itti fufiinsaa qabuu fi gaarii irra akka deemtu gargaaruuf barbaachisaa ta'a.
Tuuniziyaan milkooftee arguu barbaanna milkaa'ina isheef deeggarsa barbaachisu karaa itti kenninu mala dhoofnaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa irraa sagantaa har'aa qabnu kanumaan xumurre irraa sanbattan nagaha.